Розмова. На другий день, повернувшись з обіду, я знайшов на столі під ілюмінатором записку від Снаута. Він повідомляв, що Сарторіус тимчасово припинив роботу над анігілятором, щоб ще раз і востаннє дослідити, як на океан вплине пучок жорсткого випромінювання. «Люба», – сказав я Геррі, – «мені треба піти до Снаута». Червона заграва палала в ілюмінаторі і поділяла кімнату на дві частини. Ми з Геррі були в блакитній тіні. Здавалося, що все поза нею мідяне, навіть книжки, тож досить якийсь із них упасти з полиці, і вона забрязкотить. Йдеться про той експеримент, тільки не знаю, як це краще зробити. Я волів би, розумієш? Не виправдовуйся, Крісе, я б і сама хотіла, якби тільки ненадовго. Ну, якийсь час доведеться згаяти, відповів я. «Послухай, а може ти підеш зі мною і почекаєш у коридорі?» «Гаразд, а якщо я не витримаю?» «А як це, до речі, з тобою відбувається?» – запитав я і квапливо додав. «Я питаю не з цікавості, розумієш, але, може, розібравшись у цьому, ти могла б сама усе те перебороти?» «Я боюся», – відповіла Геррі, і обличчя її вкрилося ледь помітною блідістю. Я навіть не можу сказати, чого боюся. Власне, не боюся, а тільки наче кудись щезаю. До того ж, в останню мить я відчуваю ще такий сором. Як тобі все це пояснити? А потім уже нічого нема. Через те я й думала, що це якась хвороба. Тихо закінчила вона і здригнулася. Певно, таке відбувається тільки тут, на цій клятій станції, мовив я. Щодо мене, то я постараюсь зробити все, щоб ми її якнайшвидше залишили. Ти думаєш, що це можливо? Геррі широко розплющила очі. А чому б і ні? Кінець кінцем я до неї не прикутий. А втім, це залежатиме також від того, що ми вирішимо із Снаутом. Як ти гадаєш, скільки ти зможеш пробути сама? Це залежить, неквапливо почала Геррі і опустила голову. Якщо я чутиму твій голос, то, мабуть, справлюся з собою. Тобі краще не слухати нашу розмову. Ні, в мене від тебе немає ніяких таємниць, але я не знаю, не можу знати, що скаже Снаут. Нічого більше не говори, Крісе, я розумію. Гаразд, я стану так, щоб чути тільки звук твого голосу. Цього з мене цілком вистачить. Тоді я зараз подзвоню йому з лабораторії. Двері залишу відчиненими. Геррі мовчки кивнула головою. Я пройшов крізь стіну червоного сонячного проміння і опинився в коридорі. Через контраст він видався мені майже чорним, хоч там горіли лампи. Двері до маленької лабораторії були відчинені. Блискучі скалки посудини Дьюара, які лежали на підлозі під величезними резервуарами з рідким киснем, ураз нагадали мені про нічну пригоду. Коли я зняв трубку і набрав номер радіостанції, маленький екран заяснів. Синювата плівка світла, яка немов би вкривала зсередини матове скло, тріснула, і Снаут, перехилившись через підлокітник високого крісла, зазирнув мені просто в очі. «Вітаю», – сказав він. «Я прочитав записку і хотів би поговорити з тобою. Можна прийти?» «Можна. Зараз?» «Так». «Будь ласка, ти прийдеш не сам?» «Ні, сам». Його бронзове від засмаги худе обличчя з глибокими поперечними зморшками на чолі, схилене на бік у випуклому склі, що надавало йому схожості з якоюсь дивовижною рибиною в акваріумі, набрало багатозначного виразу. «Ну-ну», – закивав він головою, – «чекаю». «Ходімо, Люба», – мовив я удавано бадьоро, заходячи до кімнати, перетканої червоними пасмами світла, за якими бачив тільки силует Геррі, але голос у мене зірвався. Геррі сиділа, забившись у куток крісла і просунувши руки під підлокітники. Або вона надто пізно почула мою ходу, або не змогла враз прибрати нормальну позу. Не знаю, тільки цієї миті мені було цілком досить, щоб побачити, як вона бореться з незбагненною, прихованою в ній силою, і серце моє захлюпнув сліпий, лютий гнів, змішаний з жалем. Ми мовчки попростували довгим коридором, поминаючи його секції, вкриті різнобарвною емаллю, яка, за задумом архітекторів, мала скрашати перебування людей у цій броньованій шкаралупі. Ще здалеку я побачив прохилені двері радіостанції. З них у коридор падала довга червона смуга. Сонце досягало і сюди. Я глянув на Геррі. Вона навіть не пробувала усміхнутись. Я бачив, як вона всю дорогу зосереджено готувалася до боротьби з собою. Напруження вже й зараз змінило її обличчя. Воно блідло і аж наче здрібніло. За кілька кроків від дверей вона зупинилась. Я обернувся до неї, вона легенько самими лиш кінчиками пальців підштовхнула мене, мов би кажучи «іди». І в цю мить усі мої плани, снаут, експеримент, станція видалися мені такими нікчемними в порівнянні з тією мукою, яку вона прийшла сюди перебороти. Я відчув себе катом і хотів уже повернути назад, як раптом широку сонячну смугу, заломлену на стіні коридора, заслонила людська тінь. Я наддав ходи і увійшов до кабіни. Снаут стояв зразу ж за дверима, немов би чекав на мене. Червоне сонце палало прямо за ним, і здавалося, що Снаутове сиве волосся випромінює пурпурове сяйво. Ми якусь мить мовчки дивилися один на одного. Він, мов би, вивчав моє обличчя. Його лиця я не бачив, засліплений блиском ілюмінатора. Я обійшов Снаута і зупинився біля високого пульта, з якого стирчали гнучкі стебла мікрофонів. Він поволі обернувся, незворушно стежачи за мною, і звично скривив рота в легкій гримасі, яка здавалася то усміхом, то виразом утоми. Не спускаючи з мене очей, Снаут підійшов до металевої шафи, яка займала всю стіну, і обабіч якої громадились ніби поспіхом звалені в купи радіодеталі, термічні акумулятори і різні інструменти. Підсунув туди табуретку і сів, опершись спиною на емальовані дверцята. Наша мовчанка, яку ми й досі зберігали, ставала вже принаймні дивною. Я зосереджено вслухався в тишу, що панувала в коридорі, де залишилась Геррі, але звідти не долинало ані найменшого шереху. «Коли ви будете готові?» – поцікавився я. «Можна було б розпочати навіть сьогодні, однак запис займе ще трохи часу». «Запис? Ти маєш на увазі енцефалограму?» «Ну, звичайно ж, ти погодився. А що?» «Та нічого». «Кажи, я слухаю», – озвався Снаут, коли мовчанка знову стала гнітючою. «Вона вже знає про себе». Я знизив голос майже до шепоту. Снаутові брови стрельнули вгору. «Та невже?» Мені здалося, ніби він тільки вдає, що здивувався. Чого ж він прикидається? Мені одразу ж відхотілося говорити, але я все-таки переборов себе. «Треба бути хоча б лояльним», – подумав я, – «якщо вже більше нічого не лишилося». Вона почала здогадуватися, мабуть, після нашої розмови в бібліотеці, спостерігала за мною, співставляла факти, потім знайшла гібарянів магнітофон і прослухала стрічку. Снаут не змінив пози, як і до цього. Сидів, опершись на шафу, але в його очах спалахнули іскорки. Я стояв біля пульта навпроти дверей, прочинених у коридор, і ще більше стишив голос. Цієї ночі, коли я спав, вона пробувала покінчити з собою. Рідкий кисень. Щось зашелестіло, наче папір на протязі. Я завмер, дослухаючись до того, що діялося в коридорі, адже джерело звуку було десь ближче. Щось зашкряботіло, наче миша. Миша? Дурниці. Звідки тут могли взятися миші? Я з-під лоба стежив за Снаутом. «Я тебе слухаю», – сказав він спокійним тоном. Їй, звичайно, це не вдалося. В усякому разі вона знає, хто вона. «Навіщо ти мені про це розповідаєш?» – несподівано запитав Снаут. Я не відразу зметикував, що йому відповісти. «Тому щоб ти орієнтувався, щоб знав справжній стан речей», – промовив я. «Я тебе застерігав». «Ти хочеш сказати, що знав?» – я мимохідь підвищив голос. «Ні, звичайно ж ні, але я вже пояснював тобі, як усе відбувається». Кожен гість, який тут з'являється, насправді тільки фантом, напакований безладною мішаниною почерпнутих у свого Адама спогадів і образів, поза якими він просто порожній. Чим довше він з тобою, тим більше олюднюється. І набуває самостійності, до певних меж, звичайно. І через те, чим довше це триває, тим важче... «Ти хочеш сказати, що знав?» Я мимохідь підвищив голос. Снаут не докінчив, глянув на мене з-під лоба і недбало кинув. «Вона вже все знає?» «Так, я ж тобі сказав». «Геть усе? І те, що вона вже раз була тут, а ти?» «Ні». Снаут усміхнувся. «Келін, послухай, якщо це настільки... Що ти, власне, збираєшся робити? Залишати станцію?» «Так». «З нею?» «Так». Снаут мовчав, немов би розмірковуючи над моєю відповіддю, проте в його мовчанні було ще щось. «Що?» Знову цей ледве чутний шерех тут, зразу ж за тонкою перегородкою. Снауд засовувався на стільці. «Чудово», – мовив він. «Чого ти так на мене дивишся? Думаєш, я стану тобі на заваді? Роби, як хочеш, любий мій. Гарні були б ми з тобою, якби до всього ще й силували один одного. Я не збираюся тебе переконувати, скажу лише ні. Ти намагаєшся в нелюдській ситуації залишатися людиною. Може, це й благородно, але марно. А втім, чи благородно, я теж не певен. Хіба глупота може бути благородною? Та справа не в цьому. Ти відмовляєшся від подальших експериментів, хочеш полетіти звідси геть і забрати її з собою, так? Так. Але ж це також експеримент. Ти подумав про це? Що ти маєш на увазі? Хіба вона зможе? Якщо разом зі мною, то не бачу... Я говорив дедалі повільніше і нарешті зовсім замовк. Снаут з полегкістю зітхнув. «Ми всі тут дотримуємося страусової політики, Кельвін, але принаймні знаємо про це і не демонструємо свого благородства. Та я нічого не демонструю. Гаразд, я не хотів тебе образити. Свої слова про благородство забираю назад, але страусова політика лишається в силі. Ти ведеш її в особливо небезпечній формі. Обманюєш себе і її, і знову себе. Ти знаєш умови стабілізації системи, збудованої з нейтринної матерії? Ні, і ти їх теж не знаєш. Цього не знає ніхто. Твоя правда. Зате нам відомо інше. Така система нестійка і може існувати тільки завдяки безперервному припливові енергії. Мені все пояснив Сарторіус. Ця енергія створює вихрове поле стабілізації. Так от, чи є це поле зовнішнім щодо гостя? Чи, може, воно виникає в його організмі? Вловлюєш різницю? Так, неквапливо відповів я. Якщо воно зовнішнє, тоді вона, тоді така. Тоді, віддалившись від Соляріса, така система розпадеться, докінчив Снаут замість мене. Ми не можемо цього з певністю стверджувати, але ти вже здійснив експеримент. Та ракета, яку ти запустив, і досі кружляє довкола планети. Вибравши час, я навіть обчислив параметри її руху. Можеш полетіти, вийти на орбіту, зблизитися, стикуватись з нею і перевірити, що сталося з пасажиркою. «Ти збожеволів», – вигукнув я. «Ти так гадаєш? Ну, а якщо повернути її сюди, ту твою ракету, га? Це можна зробити, у неї дистанційне керування. Ми знімемо її з орбіти і... Перестань. І це теж тобі не підходить? Ну, тоді є ще один спосіб, дуже простий». Не треба навіть повертати її на станцію. Нехай собі там кружляє. Ми тільки зв'яжемось з нею по радіо. Якщо вона жива, то обізветься і... Але ж там уже давно скінчився кисень, насилу видушив я з себе. А може вона обходиться без кисню? Ну що, спробуємо? Снаут, Снаут. Кельвін, Кельвін, перекривив він мене сердито. Ну що ти за людина? Кого ти хочеш ощасливити, врятувати? Себе? Її? Котру? Цю чи ту? На обох сміливості в тебе вже не вистачає. Сам бачиш, до чого це призводить. Кажу тобі востаннє. Тут ситуація поза всякою мораллю. Раптом я знову почув той самий шерех, немов би хтось нігтями дряпнув стіну, і мене тієї ж миті охопила цілковита байдужість. Я почував себе так, ніби всю цю ситуацію нас обох розглядав з величезної відстані в перевернутий бінокль. Усе було маленьке, трохи смішне й неістотне. «Ну, гаразд», – сказав я. «І що ж, по-твоєму, я повинен зробити? Позбутися її? Але ж завтра з'явиться така сама, хіба ні? Тоді що, знов? І так щодень? Доки? Навіщо? Що це мені дасть? А тобі, Сарторіусові, в станції?» «Ні, спершу ти дай мені відповідь. Ти полетиш разом з нею і, припустімо, сам будеш свідком, що з нею станеться». Через кілька хвилин побачиш перед собою. «Ну що?» – запитав я ущипливо. «Страховисько, демон, а?» «Ні, звичайну, найзвичайнісіньку агонію. Ти справді повірив у її безсмертя? Запевняю тебе, вони всі вмирають. Що ти тоді зробиш? Повернешся по наступну?» «Перестань!» – закричав я, стискаючи кулаки. Снаут дивився на мене з поблажливою усмішкою в примружених очах. «Ха, це я маю перестати? Знаєш, на твоєму місці я б облишив цю розмову. Краще вже зроби щось інше, наприклад, відшмагай різками океан, помщаючись на ньому. Що тебе мучить? Отже, якщо...» Він театрально помахав рукою і звів очі до стелі, немовби проводжаючи когось поглядом, «то будеш мерзотником. А так хіба ні? Якщо усміхаєшся, коли тобі хочеться вийти, вдаєш веселого і спокійного, коли ладен рвати на собі волосся, тоді виходить, ти не мерзотник? А що, як тут не можна не бути мерзотником? Що тоді? Битися в істериці перед Снаутом, який в усьому винен, так? Ну, тоді ти до всього ще й дурень, любий мій». «Може, це ти?» – сказав я, похнюпивши голову. «Я люблю її». «Кого? Свій спомин?» «Ні, її. Я розповів тобі, що вона намагалася зробити. На таке здатна далеко не кожна жива людина». «Отже, ти сам визнаєш, що...» «Не лови мене на слові». «Ну, гаразд, хай так. Вона любить тебе. А ти хочеш її любити. Це різні речі. Помиляєшся». «Кельвін, мені дуже прикро, але ти сам утаємничив мене в свої інтимні справи. Не любиш, любиш. Вона ладна пожертвувати своїм життям. Ти також. Це дуже зворушливо, красиво і благородно, все, що завгодно. Але тут усе це ні до чого. Ні до чого. Розумієш?» «Ні, ти не розумієш, ти не хочеш цього розуміти. Сили, над якими ми не владні, втягнули тебе в круговерть, і вона її часточка, фаза, повторюваний ритм. Якби вона була... якби тебе переслідувало страховище, ладне заради тебе на все, ти б не вагався й хвилини, щоб спекатися його, правда ж?» «Правда». «А може... може саме тому в неї вигляд не страховища? Це зв'язує тобі руки? Так про це ж йдеться, щоб вони в тебе були зв'язані». «Ще одна гіпотеза на додаток до мільйона тих, що в бібліотеці. Снаут годі, вона... ні, я не хочу більше про це з тобою говорити». «Гаразд, ти ж сам почав. І все-таки подумай над тим, що вона, зрештою, тільки дзеркало, в якому відбивається частина твого мозку. Якщо вона і справді чарівна, то тільки тому, що чарівним був твій спомин про неї. Ти дав рецепт, круговерть не забувай». «Ну і чого ти хочеш від мене? Щоб я спекався її? Я вже питав тебе, навіщо це робити? Але ти не відповів». «Зараз відповім. Я не запрошував тебе сюди на цю розмову, не втручався у твої справи. Нічого тобі не наказував і не забороняв. І не зробив би цього навіть, якби й міг. Ти сам прийшов сюди і виклав мені все. Знаєш, навіщо? Ні. Щоб скинути з себе весь цей тягар. Я знаю, який він важкий, любий мій. Так-так, знаю, і не перебивай мене. Я ні в чому тобі не перешкоджаю, але ти сам хочеш, щоб я тобі перешкодив. Якби я став тобі на заваді, ти, може, розчерепив би мені голову, мені, зліпленому з такого ж тіста, що й ти, і сам відчув би себе людиною. А так, ти не можеш дати всьому цьому ради, і через те сперечаєшся зі мною, а по суті, з самим собою. Скажи мені ще, що ти тяжко побиватимешся, якщо вона раптом щезне. А втім, нічого не кажи». «Ну, знаєш, я прийшов, щоб розповісти тобі просто з почуття лояльності, що збираюся залишити разом з нею станцію. Спробував я відбиватись від нього, але мої слова прозвучали непереконливо навіть для мене самого». Снаут знизав плечима. «Цілком можливо, що ти зостанешся при своїй думці. Якщо я і заговорив з тобою про це, то тільки тому, що ти зайшов уже надто далеко, а вертатися назад, сам розумієш... Приходь завтра вранці годині о 9:00 на гору до Сарторіуса. Прийдеш?» «До Сарторіуса?» – здивувався я. «Але ж він нікого не впускає до себе. Ти казав, що йому не можна навіть подзвонити?» «Він уже все якось уладнав. Ми з ним про це не розмовляємо, розумієш? Ти – зовсім інша річ. Але зараз це не так важливо. Ну то як? Прийдеш завтра вранці?» «Прийду», – буркнув я і пильно подивився на Снаута. Його ліва рука ніби ненароком опинилася за дверцятами шафи. Коли вони прочинилися? Мабуть, уже давно, але збуджений цією неприємною для мене розмовою, я не звернув уваги. Це було якось неприродно, наче він там щось ховав, або хтось тримав його за руку. Я облизав губи. «Снаут, що з тобою?» «Вийди», – сказав він тихо і напрочуд спокійно. «Вийди». Я вийшов і зачинив за собою двері, осяяні променями багряної заграви. Гері сиділа на підлозі, кроків за 10 від дверей, під самісінькою стіною. Помітивши мене, підхопилася. «Бачиш?» – запитала вона з якимсь гарячковим блиском в очах. «Удалося, Крісе, я така рада. Може відтепер усе буде краще і краще?» «А, звичайно», – неуважно відповів я. Ми поверталися до своєї кімнати, а я все думав про ту ідіотську шафу. Невже він ховав там? А вся наша розмова? В мене враз спаленіли щоки, і я мимохідь потер їх. Боже, яке навіженство. І до чого ж ми, власне, домовилися? Ні до чого. Щоправда, завтра вранці. І раптом мене пойняв страх, майже такий самий, як і минулої ночі. Моя енцефалограма. Повний запис усіх мозкових процесів, перекладений на коливання пучка променів, буде послано вниз, у глиб цього неосяжного безмежного чудовиська. Як це сказав Снаут, ти тяжко побиватимешся, якщо вона раптом щезне. Енцефалограма – це повний запис, і підсвідомих процесів теж. А якщо я хочу, щоб вона зникла, загинула, бо інакше хіба я здивувався б так, коли вона залишилася жива після тієї жахливої спроби покінчити з собою? Чи можна відповідати за власну підсвідомість? Але якщо я за неї не відповідаю, то хто? Що за ідіотизм? Якого біса я погодився, щоб саме мій? Звичайно, я можу попередньо ознайомитися з цим записом, однак розшифрувати його не зумію. Та ніхто цього не зуміє, хіба що фахівці, але й вони тільки в загальних рисах зможуть визначити, про що думав піддослідний. Наприклад, що він розв'язував математичну задачу. Проте з'ясувати, яку саме, вже не здатні. Вони твердять, що зробити це неможливо, бо енцефалограма – лише випадкова суміш безлічі процесів, які відбуваються одночасно, і тільки частина з них має психологічну підкладку. А підсвідомі? Про них ніхто навіть говорити не хоче, то де вже там розшифровувати чиїсь спомини. І ті, які ще жевріють у пам'яті, і ті, які вже зовсім забуто. Але чому я так боюся? Сам же казав уранці Гері, що цей експеримент нічого не дасть. Бо якщо вже наші нейрофізіологи не спроможні розшифрувати запис, то як це може зробити зовсім чужий, чорний, рідинний велетень? Але ж він увійшов у мене невідомо як, щоб перевернути все в моїй пам'яті і відшукати в ній найболючіший атом. То хіба ж я можу в цьому сумніватися? Без нічиєї допомоги, без будь-якої променевої передачі. Промкнувся він крізь подвійну герметичну обшивку, крізь товсту оболонку станції, відшукав у ній моє тіло і забрався геть із здобиччю. «Крісе», – тихо покликала мене Гері. Я стояв біля ілюмінатора, втупившись невидющими очима в густіючі сутінки. Легка, ніжна на цій географічній широті пелена повивала зорі. Суцільний, хоч і тонкий шар хмар висів так високо, що сонце з глибини з-за обрію вибарвлювало його ледь помітним сріблясто-рожевим сяєвом. Якщо вона потім щезне, то це означатиме, що я цього хотів, що я її вбив. А що як не піти туди? Вони не можуть мене присилувати, але що я їм скажу? Про це ані словечка не можу. Так, треба прикидатися, треба брехати весь час і скрізь. І все це тому, що в мені, мабуть, криються думки, заміри, надії, жорстокі, злочинні, безжалісні, а я про них нічого не знаю. Людина вирушила на зустріч з іншими світами, іншими цивілізаціями, не пізнавши до кінця закамарків глухих кутів, глибоких колодязів, міцно забарикадованих дверей власної душі. Видати їм Гері із сорому? Видати її тільки тому, що мені бракує відваги? «Крісе», – ще тихше прошепотіла Гері. Я швидше відчув, ніж почув, як вона безшелесно підійшла до мене, але вдав, що не помічаю її. В цю хвилину мені хотілося побувати на самоті. Мені просто конче треба було побути на самоті. Я ще ні на що не відважився, нічого не вирішив. Стояв непорушно, вдивляючись у потемніло небо, в зорі, які були тільки примарною тінню земних зірок. І в порожнечі, яка прийшла на зміну шаленому вихору думок, зростала мертвуща байдужа впевненість, що десь там, у неосяжних для мене глибинах, я вже зробив вибір і тільки вдаю, мов би нічого не сталося. У мене не було сил навіть зневажати себе.